7. Він уперше відчув, що воно поволі наближається у котрийсь момент посеред семестру. Як саме це сталося, точно й не знав. У цьому місці він, виглядало, був обмежений тими самими чуттєвими каналами, що й люди навколо. Однак щось, намацуючи дорогу, петляючи, ховаючись, здаючи назад, щоб рушити далі правильнішим шляхом, його розшукувало. Це він знав. А от що воно було таке? Ні сном, ні духом. Хай там як, останнім часом, як оце зараз, відчувалося воно вже близько. Усі 8 кварталів від університету до лави запасних він подолав пішки. Проминаючи високі будівлі з вікнами, мов дірки в перфокартах, ідучи жвавими вулицями, де попри багаторічний уже досвід, його ніздрі досі потерпали від вихлопних газів транспорту. Звернувши, він пробирався провулками, де на тротуарах було повно пивних бляшанок, а з прогалин поміж будинками вивалювалося сміття. Млявулиці люди за вікнами на сходах, у дверях, стежили, як він іде. Високо над головою розірвав повітря пасажирський лайнер. Ще з більшої висоти навіки знерухомлене сонце силкувалося прицвяхувати його безтінного до гарячого асфальту. Якісь діти бризкались коло гідранта. Відірвалися від забави і теж задивилися на перехожого. Фальшивий натяк на вітерець, дзюркіт води, скриготлива пташина скарга десь у піддаші. Він пожбурив недокурок у канаву і очима провів його в плавання. «Усе оце світло, а я без тіні», – подумав він. «Як цього досі ніхто не спостеріг? І де я її, власне, загубив?» У місцях із тьмянішим освітленням усе було дещо по-іншому. Там видавалося, ніби у світі з'являється певна нова властивість, або навпаки, котрась зникає. З природи це було глибинне чуття взаємопов'язаності, відсутні в повносилому сяйві дня. Його супроводжували дрібніші відчуття і деякі враження. Щось ніби тіні, попри його глухість до них, намагалися до нього докричатися. От якось так, він, увійшовши до темного бару, і відчув те, що його розшукує, уже близько. Скинувши з себе спеку вічного дня, він пройшов углиб лави запасних. Торкнуті там і сям рудизною, йому впали в око її темні коси, освітлені рожевим жевренням свічки з-під скла. Лавіруючи між столиків, він уперше від виходу з аудиторії почувся розслаблено. Він прослизнув на місце навпроти неї і всміхнувся. «Привіт, Клер!» Вона витріщила темні очі. «Джоне, ти як завжди, раптом з'являєшся ні звідки!» Він і далі всміхався, вивчаючи її дещо грубуваті риси, слід від окулярів на переніссі, невеличкі припухлості під очима, неслухняні жмутики волосся на чолі. «Я торговий агент», – відповів він. «А ось і офіціант».
«Пива».
«Пива». Обоє зітхнули, відхилились і задивилися одне на одного. Зрештою Клер зареготала.
«Оце так рік», – заявила вона. «Ох, і рада ж я, що цей семестр закінчився».
Він кивнув. «Найбільший випуск в історії».
«І прострочені книжки, яких ми вже не побачимо».
«Поговори з кимось у ректораті», – порадив він.
«Дай їм список прізвищ». «Випускники начхають на штрафні квитанції».
«Колись їм знадобляться академдовідки. От вони по них звертатимуться, а ви їм раз і оповістки. Сперше заплати». Вона подалася вперед.
«А це добра ідея.
А вже ж. Щоб дістати роботу, вони забашляють».
«Слухай, антропологія явно не твоє. Тобі б управлінцем бути».
«Я був там, де хотів».
«Чому в минулому часі?»
– спитала вона. «Я не знаю».
Що сталося?»
«Та нічого». Однак відчуття нікуди не ділося, оте щось було поруч.
«Твій контракт», – мовила Клер. «Щось пішло з ним не так?»
«Ні», – заспокоїв він. «Усе так».
Принесли склянки. Він узяв свою і відпив. Під столом, кладучи ногу на ногу, зачепив її гомілку. Клер не відсунулася. Втім, так бувало завжди, і не тільки з ним.
«Охоча краля», – подумав Джек. «Проте надто вже заміж прагне. Весь семестр на мене облизується. А тепер уже ось-ось».
Він прогнав ті думки геть. Зустрінь він її раніше, міг би й одружитися. Коли б настав час повертатися куди треба, він кинув би жінку без жодних вагань. Але вони познайомилися тільки цього семестру, а він уже майже досяг свого.
«Що там із тією творчою відпусткою?» – спитала вона.
«Щось уже вирішив?»
«Не знаю. Це залежить від дослідження, над яким я саме працюю.
І як воно просувається?»
«Знатиму, коли використаю належні мені комп'ютери години».
«Скоро?» Глянувши на наручний годинник, він кивнув.
«Аж так скоро?» – напосідала вона.
«А якщо результати будуть сприятливі?» Він прикурив сигарету.
«Тоді хоч наступного семестру».
«Але ж ти сказав, що твій контракт».
«У повному порядку. Але я його не підписав поки що».
«Ти якось говорив, нібито Квіліан тебе не любить».
«Так і є. Він старомодний. Гадаю, що я забагато працюю з комп'ютерами. Замало в бібліотеках».
Вона всміхнулася. «Я теж так гадаю».
«Так чи інак, я надто популярний лектор, щоб мені не продовжили контракт».
«То чому ж ти його не підписав? Просиш більше грошей?»
«Ні», – відповів він. «Але якщо я таки попрошусь у відпустку, він відмовить. Круто буде сказати йому, щоб кудись там запхав свій контракт». «Ні, я не ставатиму в позу, якщо контракт піде на користь моїй розвідці. Але приємно було б сказати докові Квіліану, куди він може засунути свою пропозицію».
Вона сьорбнула пива. «Отже, ти наблизився до чогось важливого». Він знизав плечима.
«То як там твоє підвищення кваліфікації?» – спитав він.
Вона засміялася. «А ти явно сидиш професору Везертонові в печінках. Чи не всю лекцію він препарував твій курс із темнобічних звичаїв і філософії?»
«Ми багато в чому не сходимось. Але ж він ніколи не був на темному боці».
«Він натякав, ніби й ти не був. Він погоджується, що то феодальне суспільство, а деякі з його князьків можуть і справді вірити, ніби мають прямий контроль над усім у своїх володіннях. Та він геть відкидає гіпотезу, що вони більш-менш об'єднані таким собі пактом, і її засновок, буцім, небо впаде, коли вони не триматимуть спільними чарами якийсь там щит».
«То що ж тоді береже весь той бік світу від загибелі?»
Хтось це запитав, а він відповів, що це, мов, задача для природознавців, а не теоретиків суспільних наук. Однак особисто він гадає, що тут не обійшлося без якогось висотного перетікання від наших силових екранів.
Він пирхнув. «От я узяв би якось його на екскурсію, і дружка його, Квіліана, з ним».
«Я знаю, що ти там бував», – мовила вона. «Власне, я гадаю, що твій зв'язок із тим боком навіть тісніший, ніж ти кажеш».
«Про що це ти?»
«Бачив би ти себе зараз, зрозумів би. Я довго не могла усвідомити, у чому річ. Але коли помітила, що саме надає тобі дивного вигляду в місцях, як це, усе стало ясно. Це твої очі. Вони чутливіші до світла, ніж будь-які, що я колись бачила. Щойно ти переходиш зі світла в якесь таке місце, твої зіниці стають величезні. Навколо них майже не лишається кольору. А ще я зауважила, сонячні окуляри, яких ти майже не знімаєш, значно темніші, ніж звичайні. Ну, я таки маю проблеми з очима. Вони досить слабкі, і яскраве світло їх подразнює.
Так, я це й кажу.